ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องเยาวชนกับศีลธรรม ประจำวันเสาร์ในครั้งที่4นี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าศาสตร์ในการสร้างเยาวชน คอยทบทวนถึงการบรรยายครั้งที่แล้วแล้วมาว่าในครั้งแรกที่สุดเราพูดถึงปัญหาตัวไปเกี่ยวกับเยาวชน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องสันติสุขสันติภาพของมนุษย์เรา ในครั้งที่สองพูดกันถึงเยาวชนชนิดอภิชาตบุตรคือเยาวชนที่ดีกว่าบรรพบุรุษยิ่งขึ้นไป ข้อนี้ก็มีใจความสำคัญตรงที่ว่าโลกในอนาคตนั้นก็มีปัญหายุ่งยากมากขึ้น คนจะต้องเก่งกว่าเดิมในครั้งที่สามพูดถึงการสร้างเยาวชนแห่งยุคปัจจุบันคือถือว่าเรายอมรับว่าจะต้องช่วยกันสร้างเยาวชนขึ้นให้ดีคือเป็นอภิชาตบุตรตั้งแต่บัดนี้นี่คือหัวข้อที่ได้พูดกันแล้วอยากจะขอทบทวนอยู่เสมอว่าขอให้ท่านทั้งหลายถือว่านี่เป็นเรื่องซึ่งเป็นหน้าที่โดยเฉพาะก็หน้าที่ที่จะต้องทำสำหรับพุทธบริษัทด้วยพุทธบริษัทที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจริงๆนั่น จะต้องนึกถึงเรื่องอย่างนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิด อย่างมากมายเอาไปด้วยตั้มไปว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าไปคำนึงถึงอนาถึงอดีตอย่าไปคำนึงถึงอนาคตแต่ให้ทำกับเรื่องที่เป็นปัญหาปัจจุบันคือเฉพาะหน้าถ้าใครไปยึดหลักนี้ตามตัวหนังสือก็จะรู้สึกว่าไม่ควรจะพูดกันถึงเรื่องอนาคตของมนุษย์เราไม่จำเป็นจะต้องถือว่าเยาวชนเป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับอนาคตหรืออนาคตของโลกนี่มันขึ้นอยู่กับเยาวชนดังนี้เป็นต้นคอยถือว่ามันเป็นคนละความหมายกันการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสไม่ต้องนึกถึงอดีตหรืออนาคตไม่ต้องนึกถึงแต่จะระมัดระวังเป็นปัจจุบันอยู่เสมอนั่นถูกแล้วแต่นี่ไม่ใช่เรื่องกำจัดกิเลสในส่วนบุคคลมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราจะต้องช่วยกันทำเพื่อเห็นแก่โลกและแก่มนุษย์ทั้งโลกพุทธบริษัทที่ศึกษามาไม่ดี ศึกษามาอย่างเลวขออภัยใช้คำอย่างนี้จะไม่คิดถึงหน้าที่ที่เราจะต้องทำแก่โลกเราคิดว่าโลกก็โลกไปสิไม่ใช่เรื่องของเราถ้าคิดอย่างนี้ไม่เป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เสมอว่าตถาคตเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์ธรรมะวินัยที่มีอยู่ในโลกก็เพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์อัจฉริยบุรุษก็ดีมหาบุรุษก็ดีบุรุษอาชาในก็ดีย่อมเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชน์แก่โลกนี่ก็เป็นตัวอย่างมากพอแล้วให้ทุกคนนึกถึงสิ่งที่เรียกว่าโลกโลกกันบ้างอย่านึกถึงแต่ตัวกูอย่างเดียวนึกถึงแต่ตัวกูอย่างเดียวมันเพิ่มความเห็นแก่ตัวกูยิ่งขึ้นไปจะนึกถึงโลกกันจะบ้างมันก็จะลดความเห็นแก่ตัวกูลงบ้างนึกถึงโลกเท่าไรมันก็นึกถึงตัวกูน้อยลงเท่านั้นการนึกถึงโลกคือเพื่อมนุษย์ไปกันทั้งโลกย่อมเป็นการบรรเทากิเลสอยู่ในตัวมันเองโดยอัตโนมัติถึงตัวจะเป็นพุทธบริษัทที่ดีก็ขอให้สงวนในข้อนี้ทีนี้อยากให้ดูอีกอย่างหนึ่งว่าเพราะไม่ได้อบรมสั่งสอนกันในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าเราจึงไม่ค่อยนึกกันถึงผู้อื่นนั่นขอช่วยกระทำแก่กันและกันให้ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าหรือของศาสดาแห่งศาสนาไหนก็ตามที่จะนึกถึงผู้อื่นกันบ้างโดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนย้ำมากในเรื่องผู้อื่นจนกระทั่งว่าจะเป็นลืมตัวเองซะเลยทีเดียว นึกถึงผู้อื่นช่วยผู้อื่นปฏิบัติผู้อื่นนั่นคือปฏิบัติพระเจ้าถ้าจะทำกับพระเจ้าต้องทำกับผู้อื่นถ้าทำกับตัวเองก็ทำก็ทำกับกิเลสทำเพื่อกิเลสเพื่อซาตาน เมื่อไม่นึกถึงผู้อื่นทำหนักข้าวหนักข้าวมันก็ลืมไปเป็นธรรมดา จนเกิดเป็นนิสัยสันดานไปเลย คอยมองดูว่าคนในโลกนี้เขามีอะไรเท่าไหร่แล้วเขาใช้มันอย่างไรฉันก็มีอายุ70ปี80ปี100ปีก็ได้แล้วก็ใช้เพื่อตัวเองเท่าไรใช้เพื่อผู้อื่นเท่าไรสติปัญญาสามารถกำลังทรัพย์กำลังต่างๆของเขานั่นเขาใช้เพื่อตัวเองเท่าไรเพื่อผู้อื่นเท่าไรพูดแล้วก็จะกลายเป็นว่าช่วยกันด่าคนมั่งมี คนมั่งมีนึกถึงตัวเองทั้งวันทั้งคืนร่ำรวยจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแล้วก็ยังไม่ได้นึกถึงผู้อื่นก็ นึกถึงแต่ตัวเองเวลาที่แรงก็สร้างแต่ประโยชน์ตัวเองไม่นึกถึงผู้อื่นนี่ก็ไม่ควรจะแก้ตัวว่าเราไม่มีเวลาเราไม่มีอะไรพอที่จะนึกถึงผู้อื่นเพราะว่าเรานึกถึงตัวเองอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นอย่างไม่รู้จักพออย่างที่มีพระบาลีกล่าวไว้ว่าให้ภูเขากลายเป็นทองคำไปทั้งลูกทั้งลูก ทั้งสองลูกก็ไม่พอกับความต้องการของคนโลกเพียงคนเดียว ก็ลองคำนวณดูเถอะว่าเมื่อไรมันจะพอถ้า มันจริงหรือไม่จริงในตอนนี้ทีนี้มามองดูถึงคนที่ไม่มั่งมี เขาไม่มีเวลาไม่มีกำลังที่จะคิดถึงผู้อื่นหรืออย่างไรที่จริงถ้าดูดีแล้วอย่าเห็นแต่ตัวกันล่างก็จะเห็นว่าเรายังมีเวลาที่จะนึกถึงผู้อื่นหรือทำประโยชน์ผู้อื่นบ้างน่าจะยากจนข้นแค้นสักเท่าไรก็ยังคงมีเวลาทำประโยชน์ผู้อื่นอยู่นั่นเองก็ยังมีเวลาไปทำอบายมุขไปเล่นหัวไปดูนั้นดูละครไปเล่นค่ายเล่นไปทำอะไรต่างๆซึ่งไม่จำเป็นไปซ้ำไปแล้วพอเราไม่นึกถึงผู้อื่นจะเลยเราก็ไม่ได้ทำประโยชน์ผู้อื่น อาหารที่เรากินนี่ก็ไม่ตายก็เหลือพอที่จะให้แต่ผู้อื่นเจือจานกับผู้อื่นเราก็ไม่ได้เจือจาน นี่เรียกว่าในฝ่ายที่ไม่นึกถึงผู้อื่นแต่โดยเหตุที่พระพุทธศาสนาได้ทำให้เรามีนิสัยเห็นแก่ผู้อื่นท่านพุทธบริษัทน่าจะยากจนคนแค้นจับอะไรก็ยังนึกถึงผู้อื่น อยากจะพูดว่ามีอยู่ที่นึกถึงผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจ หรือพวกที่ทำบุญทำทานโดยบริสุทธิ์ใจนี้ก็ยังมีอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ดีบรรพบุรุษของเราท่านก็ฉลาด ฉลาดพอที่จะพูดอะไรไว้ให้คนชั้นลูกหลานเนี่ยบรรเทาความเห็นแก่ตัวลงได้น่าจะเรียกว่าโดยการหลอกลวงหรือบังคับโดยการหลอกลวงก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยนั่นจึงบัญญัติให้ระบบทำบุญกุศลช่วยเหลือผู้อื่นเป็นไว้ระบบหนึ่งอย่างน้อยเขาก็ทำเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อไปเกิดในสวรรค์ได้การช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้ก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยขอให้ไปคิดดูนี่ที่ย้ำแล้วย้ำเล่าอย่างน่ารำคาญในข้อนี้ก็เพราะว่ากลัวว่าพุทธบริษัททั้งหลายจะลืมไปในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์อย่างนี้ว่าเขาให้นึกถึงผู้อื่นคือนึกถึงโลกทั้งโลกเทวดาและมนุษย์คือทั้งโลกคนมั่งมีและโลกคนยากจนโลกคนมีความสุขโลกคนมีความทุกข์ช่วยกันแก้ปัญหาในโลกเหล่านี้ให้มันเป็นโลกที่มีความสงบสุขเราจึงต้องนึกถึงโลกโดยวงกว้างแล้วก็นึกถึงอนาคตของโลกนั่นด้วยเราจึงได้พูดกันถึงเรื่องยุวชนพูดแล้วพูดเล่าเจ้าอาตมาเชื่อว่าผู้ฟังรำคาญหรือเย็นทันทีแล้ว แต่ได้เหตุที่มองเห็นอยู่ว่ามันไม่มีอะไรจำเป็นกว่าเรื่องนี้เพื่อนจึงก็จะพูดเรื่องที่คนรู้สึกเย็นกันแล้วนี้เรื่อยๆไปจนกว่าจะรู้สึกในใจของตัวเองว่ามันพอ ในขั้นที่สี่นี้จะพูดได้สิ่งที่เรียกว่าศาสตร์ในการสร้างเยาวชนถ้าเราได้พูดถึงการสร้างเยาวชนมาแล้วนี่ก็พูดถึงในศาสตร์ที่เครื่องมือที่จะสร้างเยาวชนสร้างเยาวชนให้เป็นอะไรทบทวนกันอีกทีสร้างเยาวชนให้เป็นอภิชาตบุตร ก็จะดีขึ้นและโลกนี้มันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อประโยชน์อะไรเพื่ออนาคตของโลกจะได้มีสันติสุขหรือสันติภาพสมกับที่มันเจริญและก้าวหน้าแต่การสร้างนี่มันเป็นหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ยอมรับความเป็นมนุษย์นี่ก็เหมือนกับที่พูดมาแล้วเมื่อกี้นี่เองว่าถ้าเรายอมรับความเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องทำหน้าที่อันนี้เดี๋ยวนี้เราพูดรวมกันทั้งโลกซึ่งไม่ได้เป็นพุทธบริษัททั้งหมดก็ต้องพูดว่าหน้าที่ของมนุษย์ที่ยอมรับความเป็นมนุษย์ของตัวแล้วก็วันนั้นมีหน้าที่อย่างมนุษย์จะต้องทำอะไร มนุษย์ชนิดไหนกันในโลกนี้ก็ ต้องเอามนุษย์ที่มันเป็นมนุษย์จริงๆจึงทำให้ต้องพูดเหมือนกับด่าคนอื่นอีกแล้วว่ามนุษย์ที่กำลังมนุษย์ที่ดีกว่ามนุษย์ที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้เราต้องการมนุษย์ที่ดีกว่ามนุษย์ที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้ท่านทั้งหลายคิดว่ามันเป็นคำด่าดีมากน้อยอาตมาคิดว่ามันเป็นการด่าที่สูงสุดไม่มีอะไรจะด่ากันได้อีกแล้ว เราต้องการมนุษย์ที่มันดีกว่ามนุษย์ที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้เพราะว่ามนุษย์ที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้ไม่ทำให้โลกนี้มีสันติภาพเพราะยิ่งสร้างวิกฤตการณ์คือความทุกข์ลำบากยุ่งยากและสั่นสายมากขึ้นมากขึ้นเราไม่ต้องการมนุษย์ชนิดนี้ต้องการมนุษย์ที่ดีกว่านี้ที่สร้างสันติภาพเราความว่าจะต้องมีมนุษย์ที่มาจากเยาวชนที่ดีกว่านี้เพื่อโลกนี้จะได้มีความน่าอยู่น่าดูทั้งน่าอยู่และทั้งน่าดูคิดดูดิวิชาในการสร้างเยาวชนคำว่าศาสตร์เคยพูดกันมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเกี่ยวกับคำนี้แต่ยังรู้สึกว่ายังเข้าใจผิดกันอยู่บ้างหรือเข้าใจถูกที่ไม่พอจะต้องพูดกันอีกเกี่ยวกับคำว่าศาสตร์ท่านทั้งหลายก็จะได้ยินคำว่าศาสตร์นี่มากมายทีเดียวภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์โบราณศาสตร์กระทั่งสังคมศาสตร์ที่กำลังเฟ้อในการพูดเราจะต้องหาความหมายของคำว่าศาสตร์นี้ให้พบจะได้ศาสตร์นั่นมาจริงๆและใช้ประโยชน์ได้ตามความมุ่งหมายคำว่าศาสตร์ที่ใช้อยู่ในโลกในเวลานี้ที่เป็นภาษาต่างประเทศที่สากลที่สุดเป็นภาษาอังกฤษเราก็ไม่เคยรู้ได้ว่ามันหมายถึงอะไรกันมันเป็นคำต่อท้ายคำที่เรียกว่าสักติเป็นออโลยีบ้างเป็นออโนมีบ้างเป็นซาซี่บ้าง ป็นสั้นบ้างเช่น astrology astronomy geography geologyนี่ไม่รู้จะได้ความว่าอย่างไรเอาใจความไม่ถูกว่ามันว่าอย่างไรกันแล้วก็ไม่อยากจะติดตามมันอยากจะไปค้นคว้าจนให้รู้ว่าอีเหล่านี้มันหมายถึงอะไรกันมันหลายอีนะแล้วมันอยากจะเอาตามภาษาชนิดนั้นเอาภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ดีกว่าคือคำว่าสลาอย่างที่เราใช้เรียกกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละก็จะเพาะอย่างยิ่งสังคมศาสตร์ ศาสตร์ละเนี่ยมันหมายถึงอะไรเมื่อเห็นอยู่ว่าความหมายคำว่าศาสตร์นี่มันพอแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงทำต่างประเทศเหล่านั้นก็ได้มันจะไม่คุ้มกับเวลาแต่เมื่อเรากลายมาเป็นภาษาไทยค่อยท้ายด้วยคำว่าศาสตร์ก็คำว่าศาสตร์นี่ดีกว่าแต่อยากจะให้สังเกตดูอย่างหนึ่งว่าแม้ที่เราใช้กันอยู่ในภาษาไทยนี่มันก็ยังมีความกำกวมหรือฟันเฟือยิ่งขึ้นทุกวันเช่นคำว่าสังคมศาสตร์ศาสตร์สำหรับสังคมก็ไปครอบเอาวิชาการอย่างอื่นเขาว่าด้วยอีกมากมายถ้าว่ากันโดยแท้จริงแล้วการใช้หลักอย่างนี้สังคมศาสตร์จะรวบรวมเอาวิชาการทั้งหลายหมดสิ้นไม่เหลือนี่มาขยักขย้อนกันว่าทำไมอีกก็ไม่ทราบเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ท่านมาตัดบทเอาคำว่าศาสตร์เป็นหลักก็ดูกันว่าคำว่าศาสตร์นี่มันคืออะไรแต่คำว่าศาสตร์ที่เราสอนลูกเด็กๆให้เขาเรียนกันนั่นก็ให้แปลว่าวิชาเป็นภูมิศาสตร์แปลว่าด้วยแผ่นดินประวัติศาสตร์วิชาว่าด้วยประวัติมันก็แปลว่าวิชาแต่คำว่าศาสตร์คำเดิมแท้ๆนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรมาพยายามศึกษาเข้าเรียนศึกษาได้ไปออกไปได้เพียงว่าคำว่าศาสตร์นี่มันแปลว่าเครื่องตัดคือของมีคมที่มันเป็นเครื่องตัดอะไรได้อยู่ในรูปสันสกฤตก็สัตตระอยู่ในรูปบาลีก็เป็นสัตถะตรงกันแปลว่าศาสตราคือของที่มันมีคมที่จะตัดได้อยากจะพูดเฉลยว่าคำว่าสัตถานี่อยากหมายความว่าผู้มีศรัทธาผู้มีศรัทธาผู้มีศาสตรามีศาสตราแล้วก็ตัดอะไรได้ทุกอย่างตัดสิ่งที่จะต้องตัดหรือควรตัดคำว่าศาสตรานี่มันออกมาเป็นศาสตร์หรือแม้คำที่ว่าศาสตร์นะศาสตร์ศาสตราหรือศาสตราในภาษาไทยเราที่แปลว่าของมีคมก็คือทำคำเดียวกันนี้ทีนี้มาทบทวนดูว่าเมื่อคำว่าศาสตรหรือศาสตรานี่หมายความได้ทั้งวิชาและหมายความได้ทั้งของมีคมสำหรับตัดแล้วคำไหนเป็นความหมายที่หนึ่งคือความหมายเดิมมาคำไหนเป็นความหมายที่สอง ดูสักหน่อยก็จะพบได้ทันทีว่าคำว่าเครื่องตัดนั่นแหละเป็นความหมายที่หนึ่งคือความหมายเดิมส่วนคำว่าวิชาเนี่ยเป็นความหมายที่สองเมื่อเราเอามาใช้ในความหมายที่สูงลึกและละเอียดออกไปในภาษาธรรมเพราะวิชามันเป็นเครื่องตัดมันตัดความโง่มันตัดปัญหาตัดอะไรทุกอย่างพอมาถึงตอนนี้อยากจะขอเตือนอีกเตือนอยู่เสมอบ่อยๆว่าให้จำไว้เสมอไปว่าคำพูดของมนุษย์ในโลกนี้มันเดินมาตามลำดับคือค่อยในความหมายเลื่อนนะสูงขึ้นมาตามลำดับทีละชั้นทีละชั้น ทีแรกก็เป็นภาษาของชาวบ้านธรรมดากระทั่งภาษาของคนแรกที่จะเป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกก็รู้จักสิ่งนั้นมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแล้วคำนั้นจะถูกนำมาใช้ในความหมายที่สูงขึ้นไปตัว อย่างที่อยากให้จำไว้เสมอไปก็เช่นคำว่ามัคก็แปลว่าหนทางคือทางเดินเหมือนที่เราเดินอยู่นี่แหละคนป่าสมัยหินก็รู้จักแค่คำว่ามัคคือทางเดินท่านต่อมายุคหลังมาพบวิชาความรู้ที่ทำให้คนพ้นทุกข์ได้เอาคำว่าทางเดินมันเป็นชื่อของความรู้คำว่ามรรคกลายเป็นความรู้และการปฏิบัติเพื่อการบรรลุผลโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาคำว่าทางเดินกลายมาเป็นชื่อของความรู้หรือการประพฤติปฏิบัติที่ทำให้จิตมันเดินไปจนบรรลุผลในที่นี้คำว่าผลก็เหมือนกันแรกเริ่มเดิมทีมันก็ต้องแปลว่าลูกไม้ผลไม้น่าจะลิงมันก็รู้จักแล้วทำไมคนจะไม่รู้จักว่าความหมายของคำว่าผลนี่มันเป็นอย่างไรถ้ามีผลไม้เป็นคำสำหรับเรียกอยู่แล้วต่อมาการปฏิบัติธรรมะได้ผลขึ้นมาก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรจะไปตั้งคำใหม่ให้แปลกออกไปมันก็ใครมันจะไปฟังถูกก็ต้องเอาคำที่ฟังถูกกันอยู่แล้วมาใช้จะเอาคำว่าผลเป็นผลละไม้มาใช้มันก็ได้ผลคือเป็นผลที่คู่กันกับมรรคผลในที่นี้ก็อย่างโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลโดยเฉพาะเช่นคำสูงสุดที่คำหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคำสูงสุดที่คำหนึ่งว่านิพพานภาษาชาวบ้านแรกเริ่มเดิมทีก็มีความหมายว่าเย็นท่านมาสมัยหลังคำว่าเย็นนี่เอามาเป็นชื่อต้องเย็นเพราะหมดกิเลสไม่มีไฟกิเลสก็เรียกว่าเย็นอย่างยิ่งเย็นสูงสุดนี่คือคำว่านิพพานไปยืมคำชาวบ้านที่ใช้กันอยู่ในบ้านในเรือนในตัวในมอของก็เหมือนกันแหละตัวมันเย็นเหมือนกันไฟมันดับเย็นข้าวมันเย็นแกงมันเย็นอะไรมันเย็นกินได้แล้วโว้ยนะคำว่าเย็นคำนั้นเอามาใช้เป็นชื่อของสิ่งสูงสุด ในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาทุกศาสนาในประเทศอินเดียคือคำว่าเย็นแต่มันอยู่กันหลายระดับพุทธศาสนาสูงสุดก็ว่าเย็นเนื่องจากหมดกิเลสคือไปโดยการทั้งปวง ทีนี้คำว่าศาสตราก็เหมือนกันของมีคมที่คนป่าสมัยนี้มันมีแล้วมันรู้จักใช้แล้วเช่นขนหินให้คมคมแล้วก็ตัดอะไรได้เป็นอาวุธหินอย่างที่สุดสมาคำคำนี้มากลายเป็นชื่อของวิชาความรู้ที่พบใหม่ตัดความโง่ได้แก้ปัญหาอะไรได้คำว่าศาสตร์ในความหมายที่สองจึงเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่คำว่าวิชา แล้วคนเราสมัยนี้ก็เปลี่ยนความหมายคำว่าศาสตร์ในแง่ของวิชาอย่างเดียวมันจะพูดว่าศาสตราอยู่บ่อยๆก็ไม่สำนึกว่ามันมาจากคำ ว่าตัดและเป็นคำเดียวกันกับวิชา เดี๋ยวนี้ขอเตือนให้ระลึกนึกถึงคำว่าศาสตร์ในความหมายเดิมหรือสิ่งที่มีคมแล้วก็ตัดสิ่งที่ควรจะตัดกันได้คำว่าศาสตร์ศาสตราหรือศาสตราก็ตามมาจากศาสตระในสังสกฤตหรือมาถ้าเป็นบาลีมันเป็นตัฏฐะไม่ถูกยืมมาใช้คนใช้แต่ในรูปของสติความหมายก็อย่างเดียวกันคือของมีคมขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าอยากให้คำว่าศรัทธาคือภาษาสันดาหมายคำว่าผู้มีศรัทธาคือผู้มีของมีคมที่จะตัดอะไรได้ทุกอย่างที่ควรจะตัดนี่คำว่าศาสตร์ในตัวหนังสือเป็นอย่างนี้ขอให้เข้าใจกันไว้ทีหนึ่งก่อน ว่าขึ้นชื่อว่าศาสตร์นะมันจะต้องใช้ศาสตร์จะเป็นวัตถุมีคมก็ดีจะเป็นวิชาความรู้ก็ดีหรือเป็นอะไรอื่นอีกก็ดีจะต้องใช้ศาสตร์ทีนี้ก็มาดูถึงข้อเท็จจริงในปัจจุบันเราได้ใช้สิ่งที่เรียกว่าศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องสำหรับตัดกันหรือเปล่าเนี่ยขอให้คิดดูเองสังเกตดูเองลงทุนคิดสักหน่อยว่าครับเราได้ใช้คำว่าศาสตร์หรือสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์เนี่ยสำหรับตัดกันหรือเปล่าอาตมารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้คำว่าศาสตร์ในฐานะเป็นเครื่องตัดแต่เราได้ใช้เพิ่มไอ้สิ่งที่ควรจะถูกตัดมันมากขึ้นความโง่ของเรามีในวิชานั่นเองสร้างสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีให้มากขึ้นสร้างปัญหาให้มากขึ้นสร้างความทุกข์ยากลำบากให้มากขึ้นจากวิชาของเราแล้วเราก็เลยไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียกว่าศาสตร์นะฐานะเป็นเครื่องมือสำหรับตัดมาสร้างสิ่งที่จะต้องตัดมันมากขึ้นจนรกรุงรังไปหมดเต็มไปทั้งโลกเต็มไปด้วยสิ่งที่ควรจะถูกตัดไม่ได้เต็มไปด้วยเครื่องมือสำหรับตัดหรือการตัดนี่เรียกว่าเราไม่ได้ใช้ศาสตร์อย่างศาสตร์อยากจะท้าทายว่าศาสตร์อะไรกี่ร้อยอย่างที่เรามีอยู่ในโลกนี้เวลานี้โดยเฉพาะการศึกษาในโลกนี้มันจัดไปในลักษณะที่ศาสตร์เนี่ยกลายเป็นเรื่องสร้างปัญหาให้มากขึ้น มาไปเรียนศาสตร์ชนิดที่มันจำเป็นจะต้องเรียนเพิ่มศาสตร์ชนิดนี้ขึ้นมาในโลกก็ไม่ได้ทำให้โลกนี้มันเคลื่อนหรือมันสะอาดขึ้นมันทำให้โรครุงรังมากขึ้นดูดีๆศาสตร์ทั้งหลายที่กำลังมีกำลังหลงกำลังเพ ลั่งกันอย่างนักนั่นแหละมันเป็นศาสตร์ที่ตัดสิ่งที่ควรตัดหรือมันเพิ่มสิ่งที่ควรจะตัดอาตมายังมองเห็นเป็นทำนองที่ว่ามันสร้างมันเพิ่มสิ่งที่ควรจะต้องตัดโลกนี้จึงร้ายสันติภาพมาเต็มไปด้วยวิจิตติกะวิจิตตการทั้งหลายขอให้ดูข้อเท็จจริงในปัจจุบันว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์ไม่ถูกใช้อย่างความเป็นศาสตร์แต่ใช้ในทางตรงกันข้ามที่แทนที่จะใช้ตัดฟันหรือถากถางมันกลายเป็นสร้างไอ้ของโรครุงรังมันมากขึ้นนั่นคำว่าศาสตร์ที่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมอย่างนี้ศาสตร์ที่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมอย่างนี้อาตมาขอแน่นอย่างนี้มันจะเป็นอะไรจะคิดดูเองนั่นขอให้เรามีคำว่าศาสตร์มาใช้ในความหมายที่ถูกต้องในความหมายมันลึกพอแล้วถูกต้องเราใช้ประยุกต์ได้คือประยุกต์ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้จึงได้ลื้อฟื้นในคำว่าศาสตร์เนี่ยมาพูดกันใหม่ถ้าเราจะเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างเยาวชนนี่เป็นเรื่องพูดถึงคำว่าศาสตร์ยืดยาวพอแล้วที่จะดูไปถึงผลที่เราประสงค์จะได้จากสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์จะเป็นศาสตร์วิชาหรือศาสตร์เรื่องสัตว์หรือศาสตร์อันไหนก็สุดแท้ถ้ามีความหมายถูกต้องและใช้กันอย่างถูกต้องนั่นแล้วเราควรจะได้อะไรเราควรจะได้อะไรจากการใช้สิ่งที่เรียกว่าศาสตร์ถ้าเรามาก็นึกร่างนึกหนึบแล้วก็น่าสงสารที่ว่าในที่สุดมันก็ไปพบไอ้สิ่งที่เขาถือกันว่าคือชะบ้าบ้าบอบอคนมาเป็นสิ่งที่พึงประสงค์จะได้ในการใช้ศาสตร์เพราะเหตุว่าเราต้องการใช้ศาสตร์ตัดสิ่งที่ควรตัดให้มันเปลี่ยนจากปัญหาให้มันเปลี่ยนจากอันตรายให้มันเปลี่ยนจากอุปสรรคให้มันเปลี่ยนจากอุปัฏฐวะทั้งหลายให้มันเปลี่ยนเปล่าจากความไม่เหมาะสมทั้งปวงในโลกนี้ในที่สุดเราก็ได้สิ่งซึ่งอยากจะเรียกกันว่าความจริงความที่เรียกกันว่าความจริงความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมสัก5อย่างก็พอแล้วเนี่ยมันออกจากคึกคักทันทีคนสมัยนี้ก็เห็นว่าไอ้คำโบราณคึกคักทันทีความจริงสองความดีสามความงามสี่ความถูกต้องห้าความยุติธรรมนั่นอาจจะมีมากกว่านี้หรือที่จะพูดได้มากกว่านี้แต่ว่ามันลำบากกว่าไม่จำเป็นนะห้าอย่างนี้ก็พอต้องจะขยายไปกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็ได้ดูที่สิ่งแรกที่เรียกว่าความจริงเราเรียกกันว่าสัจจะถ้ามองเห็นจะเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเป็นตนแห่งสัจจะเราเคยเรียกกันว่าธรรมสัจจะตัวตนแห่งสัจจะเป็นความแน่นอน ป็นความไม่เปลี่ยนแปลงที่เราเรียกกันว่าความจริงท่านที่สองเรียกความดีคือมีคุณประโยชน์โดยตรงมันเป็นอริยะคือประเสริฐเพราะว่ามันทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกได้อริยะแปลว่าทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกได้หรือพ้นไปเสียจากข้าศึกนั่นเป็นคุณเป็นประโยชน์นี่เราจึงจะเรียกว่าความดีไม่ใช่ดีเพราะได้กินดีเพราะได้เล่นดีเพราะได้อร่อยเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรตินั่นอีกความหมายต่างหากอันนี้หมายถึงดีจริงจริงอันดีที่มาจากจริงนี่จะเรียกว่าดีจริงก็ได้ยาวคนคำว่าดีในภาษาชาวโลกจึงได้แล้วก็ดีในภาษาธรรมะนี่ไม่ต้องได้จึงจะดีนี่คำที่สามเรียกว่าความงามคือมันไม่รกรุงรังและมันสะอาดมันต้องสะอาดต้องบริสุทธิ์มันจึงจะงามเอาว่าไม่รกรุงรังกันก็แล้วกันนี่เรียกว่าความงามไม่ใช่ทาแป้งแต่งตัวเขียนสีระดับแต่แหวนเงินทองเป็นต้นแล้วจะเรียกว่าความงามนั่นมันความงามอย่างคนบ้าที่ไปเก็บเปลือกหอยชายทะเลมาร้อยเป็นพวงแล้วก็แขวนคอมีความหมายอย่างเดียวจะเป็นไข่มุกก็ตามจะเป็นทองคำก็ตามก็เหมือนคนบ้าเก็บเปลือกหอยมาร้อยแขวนคอทำเป็นกันมาตั้งแต่ปีหมื่นปีแสนปีแล้วก็ไม่รู้ถ้าความงามมันก็ต้องหมายถึงสะอาดบริสุทธิ์ไม่รกไม่รกหูรกตาที่คำที่สี่ว่าความถูกต้องนี่มันพาว่าแห่งความสมควรความเหมาะสมมันมีความหมายเฉพาะอยู่ในนั้นนะขอสังเกตดูดีว่ามันเหมาะสมที่จะมีสันติสุขหรือสันติภาพไม่เหมาะสมอย่างอื่นเราเรียกว่าความถูกต้องชาวบ้านเขาจะบัญญัติความถูกต้องกันอย่างอื่นถูกใจเขาก็เรียกว่าความถูกต้องแล้วที่เราไม่เอาอย่างนั้นถ้าถูกต้องก็ต้องหมายถูกต้องสำหรับจะมีสันติสุขเป็นบุคคลจะมีสันติภาพในส่วนสังคมคำสุดท้ายถ้าความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมถ้าพูดตามทางธรรมตามภาษาธรรมที่ธรรมชาติมันต้องการมันก็จะต้องหมายถึงความปกติความสงบไม่วุ่นวายความเป็นธรรมความยุติธรรมตามธรรมชาติแต่ถ้าเป็นเรื่องยุติธรรมหรือความเป็นธรรมตามความหมายของมนุษย์ของชาวบ้านที่เขาบัญญัติขึ้นก็ไปเรื่องหนึ่งซึ่งมันมักจะไปตามความนิยมที่เขาบัญญัติขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของกฎหมายก็ดีมันยังขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เหตุที่เป็นพยานเป็นหลักฐานเป็นบุคคลบ้างเป็นสิ่งของบ้างอะไรบ้างมันก็ไปตามที่มนุษย์เขาบัญญัติกันขึ้นว่ายุติธรรมอย่างไรเดี๋ยวนี้เราเป็นเรื่องของธรรมะชนิดธรรมชาติความเป็นธรรมก็ถูกต้องก็คือถูกต้องตามธรรมชาติถ้าถูกต้องตามธรรมชาติมันก็จะปกติ นี่จะสงบตามความหมายของคำว่าศีลักหรือศีลธรรมนั่นเองการพูดนี้คล้ายๆกับขอร้องวิงวอนให้กลับไปหาไอ้สิ่งที่เขาทิ้งขว้างกันหมดแล้วว่าความจริงความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมก็คือว่ามันคือพระเดิมทีแล้วไม่มีใครสนใจที่จะหยิบขึ้นมาดูคนในปัจจุบันนี้ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการผลของศาสตร์ของศาสตร์ทั้งหลายอย่างนี้เขาต้องการประโยชน์อย่างเป็นวัตถุเป็นเนื้อหนังเพื่อส่งเสริมกิเลสมันจึงเป็นคู่ตรงกันข้ามพูดสรุปอีกทีหนึ่งก็ว่าความจริงความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมของกิเลสนั่นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งความจริงความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมของธรรมะซึ่งไม่ใช่กิเลสนั่นมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเมื่อตรงกันข้ามทีเดียวจึงขอฝากไว้ก่อนว่าเราไปศึกษากันทีหลังก็ได้สำหรับคำชนิดนี้ว่าจริงว่าดีว่างามว่าถูกต้องว่าเป็นธรรมมันมีอยู่อย่างเดียวแต่ว่าคนสมัยนี้เขาไม่ต้องการเขาไม่สนใจเขาเอาแต่ได้แล้วก็เป็นดีย่อจากขนามันอยู่ที่นั่น ในที่นี้ต้องการจะให้มองกันเสียงว่าไอ้ผลที่เราหวังจะได้จากการใช้ศาสตร์หรือศาสตรานั้นคือสิ่งเหล่านี้เองถ้าเราใช้ศาสตร์หรือศาสตราไปอย่างถูกต้องเราก็ได้ผลที่แท้จริงที่ถูกต้องเป็นความจริงความดีความงามความถูกต้องความยุติธรรมขึ้นมาใครจะชอบหรือไม่ชอบไว้พูดกันทีหลังเดี๋ยวนี้ต้องการจะชี้ไปตามลำดับตามเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าศาสตร์คนตัวไปเขาไม่สนใจเขาไม่ยอมฟังเขาไม่มาฟังก็ตามใจเขาถ้าเขาต้องการอย่างอื่นเขาไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้เขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้สรุปความในตอนนี้สักทีหนึ่งก่อนก็ได้ว่าคำว่าศาสตร์นั้นต้องคงความหมายเดิมไว้จึงเป็นสิ่งที่สามารถจะตัดสิ่งที่ควรตัดจะเรียกว่าวิชาก็ได้จะเรียกว่าศาสตราก็ได้มันทำหน้าที่ตัดตรงนั้นศาสตร์ไหนเล่าที่เราจะหยิบยื่นให้แก่กันและกันในการที่จะสร้างเยาวชนขึ้นมาหรือว่าเราจะยื่นให้แก่เยาวชนนั่นเองเราจะยื่นศาสตร์ชนิดไหนให้แก่เยาวชนนั่นเองเพื่อว่าเขาจะได้รู้จักสร้างอะไรขึ้นมาคือตัดสิ่งที่ควรตัดออกไปเสียแล้วก็ทำให้เกิดมีสิ่งที่ควรพึงประสงค์ขึ้นมาในฐานะทีนี้จะพูดถึงในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราจะมีศาสตร์อย่างไรกันไอศาสตร์ทั้งหลายที่มีอยู่ในตำราเรียนในโลกในปัจจุบันนี้นับไม่ท้วนแล้วมันก็เป็นศาสตร์ของชาวโลกไปไม่ใช่พุทธบริษัทได้ตั้งขึ้นหรือเข้าไปสร้างสรรค์ระบบศาสตร์เหล่านี้ขึ้นมาก็มีกันอย่างไรก็ตามใจฝากไว้ทีก่อนว่าตามใจเราจะมาดูว่าของเราเนี่ยควรจะมีอย่างไรจะมานึกไปนึกมานมนานมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังนึกอย่างนี้ ว่าศาสตร์ของพุทธบริษัทเรานี่ควรจะมีสัก3ศาสตร์ตามชื่อของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์เป็นสังฆศาสตร์นักปราชญ์ทางยุคปรมาณูนี่ก็คงจะโหหัวเราะแล้วบางคนก็ถึงกับล้อหรือด่าเลยซึ่งเรามาเคยได้รับมามากมายแล้วที่นักปราชญ์ในประเทศไทยเราโดยเฉพาะที่กรุงเทพนะก็เคยหัวเราะเยาะบ้างล้อเลียนบ้างด่าบ้างนี่ก็อยากให้เขาล้อเลียนหรือด่าก็ตามใจเขาอีกครั้งหนึ่งว่าอยากจะมีพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์เป็นแม่บทแห่งศาสตร์ทั้งหลายโดยเฉพาะสำหรับพุทธบริษัทเราท่านทั้งหลายที่ฟังเพียงเท่านี้ก็คงจะงงงงอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็คงจะสงสัยว่ามันคงจะบ้าบ้าบอบออะไรอยู่มันมีกลิ่นข้าวโพดที่จะพูดว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์แต่ไม่เป็นไรค่อยลองคิดดูค่อยลองพิจารณาตามไปดูเดี๋ยวก็จะพบว่ามันจะเป็นที่รวมแห่งศาสตร์ทั้งหลายในโลกนี้ได้หมดหรือไม่เกี่ยวกับข้อนี้ท่านต้องเข้าใจความหมายของคำว่าพุทธธรรมสังฆะนั่นแหละให้ดีมองไปจากข้างในที่รู้กันอยู่แล้วพุทธะคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้รู้ผู้ตรัสรู้ผู้ค้นพบและนำมาสอน เป็นเรื่องวิชาที่ท่านรู้และนำมาสอนโดยบุคคลโดยท่านผู้นี้ที่ธรรมะนั้นนั้นต้องการอยู่ที่การปฏิบัติเพียงแต่รู้นะไม่สำเร็จประโยชน์ต้องทำให้เป็นการปฏิบัติขึ้นมานี่สิ่งที่เรียกว่าธรรมศาสตร์นี่หมายถึงการปฏิบัติไม่ได้หมายถึงความรู้ส่วนศาสตร์สุดท้ายคือสังฆศาสตร์เนี่ยสังฆะนี่ก็รู้กันอยู่แล้วเกินรู้เสียอีกว่าแปลว่าหมู่สงฆ์คืออยู่กันเป็นหมู่ไม่ใช่คนเดียวถ้าอยู่เป็นหมู่มันต้องสัมพันธ์กันมันต้องเกี่ยวข้องกันต้องทำอะไรร่วมกันนั่นมันจึงมีความหมายอีกอย่างหนึ่งอีกอันหนึ่งคือการที่ทำให้หมู่นี้ตั้งอยู่ได้ให้หมู่นี้ร่วมแรงร่วมใจกันได้เหมือนกับทำสหกรณ์กันได้รับประโยชน์ร่วมกันทำอะไรร่วมกันมีความสุขร่วมกันในที่สุดสรุปความให้สั้นอีกทีหนึ่งว่าพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์สำหรับรู้ธรรมศาสตร์เป็นศาสตร์สำหรับปฏิบัติในสังฆศาสตร์นี่เป็นศาสตร์สำหรับทำความผูกพันและยึดหน่วงซึ่งกันและกันในระหว่างคนทุกคน ลองคิดดูเป็นข้อแรกก่อนว่ามีอะไรมากกว่านี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่ามีอะไรที่จะเป็นปัญหามากไปกว่านี้ในโลกนี้ปัญหาที่หนึ่งคือพุทธศาสตร์ยังต้องทำให้รู้ปัญหาที่สองธรรมศาสตร์ต้องปฏิบัติให้ได้ปัญหาที่สามคือสังฆศาสตร์คือต้องทำให้มีความสัมพันธ์กันในระหว่างคนทุกคนมีเพียงสามศาสตร์ แล้วก็ถ้าว่าศาสตร์ทั้งหลายในโลกที่มันอยู่ในโลกนี้ปัจจุบันนี้กี่สิบศาสตร์กี่ร้อยศาสตร์มันจะมาอยู่ได้ในสามศาสตร์นี้ทั้งนั้นในศาสตร์ใดก็ศาสตร์หนึ่งหรือทั้งสามศาสตร์ก็ได้ไม่มันไม่แน่แต่ท้าทายไว้ก่อนว่าศาสตร์ของคนศาสตร์ทั้งหลายของคนในโลกเนี่ยจะมีเท่าไหร่ก็จะมารวมอยู่ได้ในสามศาสตร์ศาสตร์ที่เป็นความรู้ศาสตร์ที่เป็นการปฏิบัติและศาสตร์ที่เป็นการทำความผูกพันกันระหว่างคนทุกคนยิ่งเราเป็นพุทธบริษัทเราเข้าใจง่ายเราคุ้นเคยกับธรรมเหล่านี้มาดีแล้วถ้าอยากจะเอาความหมายเป็นหลักหรือให้เห็นความหมายชัดเจนไอ้พุทธศาสตร์มาเรียกเรว่าพุทธิศาสตร์ก็ได้พุทธิแปลว่าความรู้พุทธิศาสตร์ก็ศาสตร์ว่าด้วยความรู้นี่ธรรมศาสตร์นี่มาเรียกเรว่าจริยศาสตร์ก็ได้จริยะแปลว่าต้องประพฤติธรรมจริยะนี่แปลว่าต้องประพฤติหรือควรประพฤติไว้จำไว้ด้วยจริยศาสตร์ก็ศาสตร์ที่ต้องประพฤติที่สังฆศาสตร์มาเรียกสมัยว่าสัมพันธศาสตร์ก็ได้คือศาสตร์ที่ทำความสัมพันธ์ถ้าเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้อย่าลืมข้อนี้ว่าใครจะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้อะไรก็ตามที่มีชีวิตเนี่ยจะอยู่แต่เพียงคนเดียวอันเดียวอย่างเดียวสิ่งเดียวในโลกไม่ได้เป็นนกหนูก็อยู่ตัวเดียวไม่ได้จะเป็นสัตว์วัวควายก็อยู่ตัวเดียวไม่ได้ต้นไม้ก็มันจะอยู่ต้นเดียวในโลกไม่ได้มันจะต้องตายนั่นเราต้องมีการอยู่กันเป็นหมู่เมื่ออยู่กันเป็นหมู่ก็ต้องสัมพันธ์กันกฎเกณฑ์ที่ให้สัมพันธ์กันอย่างถูกต้องนี่เราจะเรียกว่าสัมพันธศาสตร์ว่าถือตามหลักอันนี้แทนที่จะเรียกว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์แล้วก็ไปเรียกสมัยว่าพุทธิศาสตร์จริยศาสตร์แล้วก็สัมพันธศาสตร์เห็นความหมายเห็นความหมายได้ง่ายขึ้นก็คงจะเห็นด้วยขึ้นมารางๆว่าคำนี้ช่างเหมาะเหลือเกินสมบัติดั้งเดิมของเราเนี่ยช่างเหมาะเหลือเกินเรามีว่ามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติดั้งเดิมมาแล้วเรามาทำเอามาประยุกต์ใหม่เดี๋ยวนี้ให้เกิดเป็นหลายสามศาสตร์ขึ้นมาเป็นพุทธิศาสตร์จริยศาสตร์สัมพันธศาสตร์ก็จะแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกนี้ได้ขอชี้แจงข้อปลีกย่อยอีกหน่อยว่าที่เราพูดว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์นี่ก็ดีหรือแม้จะพูดว่าพุทธิศาสตร์จริยศาสตร์สัมพันธศาสตร์นี่ก็ดีฟังดูมันแปลกหูอยู่มันสะดุดหูถ้าขออย่าถือว่าเป็นประมาณเลยชื่อแปลกนี่ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ว่ามันคุ้นเคยหรือไม่เพราะมันคุ้นเคยกันข้าวมันก็ไม่แปลกแล้วไม่ว่าคำไหนในโลกนี้คนบัญญัติขึ้นทั้งนั้นธรรมชาติมันไม่ได้ออกเสียงพูดมาได้มันออกเสียงไม่ได้มันคนมันบัญญัติขึ้นทั้งนั้นคำนั้นคำนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ศาสตร์นั้นศาสตร์นี้คนบัญญัติขึ้นทั้งนั้นงั้นเดี๋ยวนี้ได้ยินคำแปลกอย่างนี้ก็เพราะว่าเราจะทำความเข้าใจกันใหม่หรือจะเรียกว่าบัญญัติใหม่ก็ได้แต่มาไม่อยากจะตั้งตัวเป็นผู้บัญญัติมันไม่เกียรติมากเกินไปจะเอาเป็นเพียงว่าแสดงความคิดเห็นว่าเราควรจะมีอย่างนี้กันมากกว่าจึงขอพิจารณาคำว่าพุทธศาสตร์จริยศาสตร์สัมพันธศาสตร์เป็นต้นทีนี้บางคนจะคิดว่านี่มันเป็นเรื่องบังเอิญ ป็นเรื่องจับแพ้ชนแพ้อย่างบังเอิญก็ได้เรามีพระพุทธธรรมประสงค์อยู่แล้วบังเอิญอย่างนี้มันดีบังเอิญอย่างนี้มันมีเหตุผลมันจะไม่ต้องไปบ้าตามก้นเขาด้วยเรื่องศาสตร์มากมายจนเวียนหัวบังเอิญให้เรามีเพียงสามศาสตร์แล้วแก้ปัญหาได้หมดจะไม่ดีกว่าหรืออย่างไรไปคิดดูมาถ้าเราอาตมานั้นรู้สึกว่ามันมีความหมายเหมาะสมในการที่จะแก้ปัญหาคือมันเป็นเหมือนกฎของสากลจักรวาลในคำสามคำนี้มีความรู้มีการปฏิบัติถ้ามีการร่วมมือกันมันเป็นหลักของสากลจักรวาลมันจึงถือว่ามันมีอำนาจมีสมรรถภาพมีอะไรมากที่จะแก้ปัญหาได้จึงอยากให้ใช้คำอยากใช้คำทั้งสามนี้ ทีนี้ดูทีว่ามันก็เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์สำหรับพุทธบริษัทเราสำหรับพุทธบริษัทเราจะมีอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าพุทธธรรมสังฆานี้ดูจะไม่มีแล้วศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอย่างยิ่งอยู่แล้วมาแต่เดิมแล้วเนี่ยศาสตร์ทั้งสามนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดต่อไปอีกพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์เนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์สูงสุดต่อไปอีกพระพุทธพุทธะเป็นศาสตราตัดปัญหาได้ธรรมะเป็นศาสตราตัดปัญหาได้สังฆะเป็นศาสตราตัดปัญหาได้ที่อยากจะอวดต่อไปนิดหนึ่งว่าไอ้ศาสตร์อย่างนี้ที่มันจะรับกุมที่สุดเหมาะสมที่สุดซึ่งพาอาศัยได้ที่สุดไม่ล้มเหลวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เราเรียกกันว่ายุคอวกาศยุคปรมาณูยุคปิงปองยุคอะไรก็แล้วแต่จะเรียกการเรียกชื่อยุคนี่ไม่มีใครตั้งมันตั้งกันมาเองตามเหตุการณ์ที่มันเป็นอยู่แล้วก็น่าสงสารยุคปิงปองไม่กี่เดือนไม่กี่ปีหายเรียบไปแล้ววิธีการใช้ปิงปองเป็นเครื่องแก้ปัญหานั่นนี่ระหว่างชาติหน้าสงสารที่สุดไม่กี่เดือนไม่ถึงปีมันหายไปแล้วยุคปิงปองหายไปแล้วอาตมาพูดทันจะจบเรื่องพูดไว้ในเรื่องบางเรื่องไม่ทันจะจบเรื่องยุคปิงปองหายไปจะละ จะเหลืออยู่ก็จะยุคปรมาณูยุคอวกาศอยากจะยึดถือยุคปรมาณูเป็นหลักดีกว่าดูมันเข้มแข็งยุคปรมาณูคือมนุษย์เจริญด้วยความรู้และการปฏิบัติงานด้วยปรมาณูนี่จะไปได้อีกนานศาสตร์ทั้งสามที่ออกนามมาแล้วนั่นแหละจะเหมาะสำหรับยุคปรมาณูท้าทายไว้แต่เดี๋ยวนี้ความรู้ในการปฏิบัติในการสัมพันธ์กันเป็นศาสตร์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับยุคปรมาณู ถ้าเขาไม่ยอมอย่างนั้นก็จะพูดหมายว่ามันเป็นที่รวมแห่งศาสตร์ทุกศาสตร์นี่ขอท้าทายอย่างยิ่งศาสตร์ทั้งสามนี่จะเป็นที่รวมแห่งศาสตร์ทั้งหมดในโลกเมื่อแล้วยังจะได้เปรียบคือว่าแท้มาไปนอกโลกด้วยก็ได้ศาสตร์ที่เขามีกันอยู่ในวิชาความรู้ในโลกนี่มันอยู่แต่ในโลกไม่อาจจะออกไปนอกโลกเป็นเรื่องโลกุตระเป็นเรื่องสุญญตาเป็นเรื่องอนัตตาไปได้เลยมันต้องศาสตร์ในพุทธศาสนาหรือศาสตร์ในความหมายสามคำนี้ต่างหากที่มันจะออกไปนอกโลกได้ไปเหนือโลกที่เรียกว่าโลกุตระแล้วเป็นสุญญตา ซึ่งใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดหรือเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเพราะเราจะบัญญัตินั่นนี่มันก็ไม่พ้นจากศาสตร์ทั้งสามอย่างที่เราได้กล่าวถึงนี้มันคอยสนใจเป็นพิเศษมนุษย์ก็รู้จักกันแต่เรื่องรูปธรรมศาสตร์ของเขาก็เป็นไปในทางรูปธรรมที่เป็นนามธรรมไม่มีตัวตนก็ไม่ได้ไปแตะต้องไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้บันทึกไว้มันมีอยู่แต่ในศาสตร์ของทางฝ่ายศาสนาที่สนใจทางนามธรรมหรือเรื่องจิตใจมันต้องเอาศาสตร์ของทางศาสนาทางฝ่ายศาสนาเนี่ยมารวมมาด้วยจึงจะสมบูรณ์ก็เลยย้ำอีกทีหนึ่งว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์นี่จะสมบูรณ์จะมีใจความที่สมบูรณ์จริงความไปหมดทุกอย่างทุกประการสำหรับยุคปรมาณูนั้นเขาให้ถือเอาเป็นหลักสักหน่อยเพราะมันจะตั้งอยู่นานมันจะตั้งอยู่อีกนานไม่เท่าไหร่ทรัพยากรบางอย่างมันหมดเช่นน้ำมันมันหมดในพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีอีกแล้วเขาสวัสดิ์เขาไม่กลัวเขาจะใช้พลังปรมาณูแทนไม้ฟืนแทนถ่านหินแทนน้ำมันแทนอะไรได้ยุคปรมาณูนี้จะยังไปอีกนานเราหยิบสิ่งที่เหมาะสมกับยุคปรมาณูมาพูดกันหรือมาดูกันเป็นการเตรียมตัวไว้มันดีกว่าดังนั้นเราจะต้องค้นหาให้ศาสตร์ที่เหมาะกับยุคปรมาณูนิสสาที่เหมาะกับยุคปรมาณูอาตมาก็ยืนยันตามเดิมอย่างเมื่อตะกี้นี้ว่าพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์ทั้งสามนี้เหมาะสำหรับยุคปรมาณูดูตรงไหนเห็นว่ามันเหมาะสำหรับยุคปรมาณูก็เปรียบเทียบได้เป็นอย่างไปเลยเช่นคำว่าปรมาณูเนี่ยมันก็ถึงที่สุดแห่งการแบ่งแยกนะยอมรับกันสักทีก็ได้ว่าการแบ่งแยกถึงขนาดเป็นปรมาณูหนึ่งประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบทั้งสามคือที่ว่างแล้วก็วิจุรูปอนุรูปอะไรก็ตามมาไม่ค่อยจะสนใจแต่ยอมเห็นด้วยว่ามันไม่ควรจะแบ่งแยกให้มากไปกว่านั้นโดยอาศัยหลักของการแบ่งแยกเพื่อหาความจริงมาเป็นหลักเกณฑ์แล้วก็แบ่งแยกออกไปได้เพียงเท่านั้นยิ่งศาสตร์ทั้งสามเนี่ยถือว่ามันแบ่งแยกออกไปได้เพียงเท่านี้มันจะแยกให้มากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วปัญหาของคนเราคือความรู้การปฏิบัติและการเกี่ยวข้องสำคัญกันในระหว่างคนทุกคนเหมือนกับว่ามันแบ่งปรมาณูออกไปได้เพียงสามอย่างเท่านั้นเองเมื่อจะพูดถึงการมองดูเขาก็มองดูกันได้ถึงที่สุดที่ตรงนี้จะมองดูเรื่อยไปกว่านี้คงไม่ได้แล้ว มองดูสุดแค่ส่วนประกอบของปรมาณูนี่เขาก็มองดูส่วนประกอบของคำว่าพุทธธรรมสังฆะนั่นก็ไม่มีอะไรที่จะแยกออกไปได้ถ้าเรามองให้ไกลไปกว่านี้ที่จะมาท่าจะมองในลักษณะความสัมพันธ์กันพุทธบริษัทที่แท้จริงจะมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพุทธธรรมสังฆานี่อย่างชัดเจนสัมพันธ์กันอย่างยิ่งอย่างที่ไม่อาจจะแยกกันได้ถ้าแยกกันแล้วจะหายหมด มันจะต้องไปด้วยกันทั้งสามว่าเป็นพุทธะธรรมะสังฆะมันก็ในปรมาณูหนึ่งหนึ่งส่วนประกอบทั้งสามนั้นยังจะต้องคงอยู่มันจึงจะเป็นปรมาณูหนึ่งหนึ่งได้เพราะที่มันสัมพันธ์กันอย่างยิ่งนั่นแหละควรจะพิจารณาที่เขาทำระเบิดปรมาณูระเบิดไฮโดรเจนอะไรก็ตามมันแท้แรงสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งนี้ที่มันมีอยู่มากมันจึงมีแรงมากมากกว่าแรงระเบิดออกของดินปืนที่ท่านเห็นนั้นแรงสัมพันธ์กันระหว่างพุทธะธรรมะสังฆะนี่จะช่วยโลกได้ที่ถ้าดูถึงคนคนในยุคปรมาณูนี้มีเหตุผลสูงมันสมองสร้างมากไวกับความรู้สึกคิดนึกเพราะมันแต่หน้านั้นไม่ควรจะมีศาสตร์ที่รุงรังมากมายคนเปย์ทำกันยุ่งยุ่งชนิดที่เรียกว่ายุ่งที่สุดนายบาลีมีอุปมาว่ายุ่งเหมือนเสริมหญ้ามุนชะหญ้าปับพัชชะจะแปลเป็นไทยก็ไม่ทราบว่าจะแปลว่าอะไรจะไปดูเสริมหญ้าบางอย่างที่มันยุ่งขนาดที่ว่าเลือดจะยุ่งก็แล้วกันนั่นเอาความยุ่งอย่างนั้นมาดูนี่ก็จะพบว่าศาสตร์ทั้งหลายในโลกกำลังตีกันยุ่งพันกันยุ่งจนไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรนั่นพอมีกันแต่เพียงสักสามศาสตร์ตัวพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์มันจะได้ไม่ยุ่งแล้วก็แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไปได้เลยเห็นได้ชัดที่สุดจะมองทั้งสุดท้ายก็มองอีกทีหนึ่งว่าในยุคปรมาณูนี่เป็นสมัยที่คนมีกิเลสมากในบาลีก็มีกล่าวว่าคนชั้นหลังนี่จะมีราคะกล้ามีกิเลสนะมีอะไรที่เป็นกิเลสนั้นมากท่านจึงเป็นสมัยที่มีปัญหามากมีอุปสรรคมากเพราะมันมีสิ่งยั่วมากพูดสรุปความว่าไอ้โลกยุคปรมาณูนี่มันมีสิ่งยั่วยวนต่อกิเลสมากนั่นจึงเป็นปัญหาที่ยุ่งมากจนไม่รู้จะพึ่งศาสตราอันไหนดีที่จะตัดเสริงยุ่งเสริงหญ้าที่ยุ่งจึงยืนยันว่าศาสตร์ทั้งสามพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์จะนั่งจะได้พูดถึงศาสตร์ทั้งสามนี้ต่อไปอีกหน่อยพอเป็นที่ประจักษ์สรุปทำไมไม่จะสรุปจะจำกัดความให้ชัดลงไปทีก่อนเชื่ออีกทีหนึ่งนะว่าพุทธศาสตร์นั้นมันเกี่ยวกับการรู้ธรรมศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติสังคศาสตร์เกี่ยวกับการสัมพันธ์ที่พุทธศาสตร์เกี่ยวกับการรู้มีความรู้ที่ต้องรู้ความรู้ที่ไม่ต้องรู้อย่าไปเอามาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการตรัสรู้ของตถาคตแล้วนำมาสอนนั้นโดยเปรียบเทียบแล้วที่ไม่ได้นำมาสอนเท่ากับใบไม้ทั้งป่าที่นำมาสอนเท่ากับใบไม้กำมือเดียวนี่จะช่วยประหยัดได้มากจะไม่ทำให้ลูกศิษย์ของท่านต้องเวียนหัวคนสมัยนี้มันโง่ไม่มันไปหลงไหลไอ้บูชาศาสตร์ทั้งหลายที่มันจะยุ่งกันเหมือนกับใบไม้ทั้งป่าทั้งโลกกำลังนิยมอย่างนั้นว่าทั้งโลกจึงแก้ปัญหาของโลกไม่ได้เพราะมีศาสตร์ที่มากเกินไปและยุ่งเกินไปทั้งพุท ธิศาสตร์หรือพุทธศาสตร์ก็ตามควรจะเล็งถึงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกว่าใบไม้กำมือเดียวเพราะเรื่องของคนมันไม่มีอะไรมากมันรู้ในสิ่งที่ควรรู้ก็แล้วกันมันปฏิบัติในสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็แล้วกันให้มันอยู่กันอย่างมีสัมพันธภาพที่ดีในระหว่างสิ่งที่มีชีวิตด้วยกันมันก็หมดปัญหาได้เนี่ยความรู้รู้เท่านี้ก็พอในธรรมศาสตร์ที่การปฏิบัตินั่นก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรความรู้ถูกนำมาปฏิบัติให้เป็นการปฏิบัติมันก็เท่าที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติแต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าต้องปฏิบัติให้มันเกิดผลขึ้นมาได้จริงๆสิ่งที่จำเป็นจะต้องปฏิบัตินั้นมันมีอยู่เราเรียกว่าจริยธรรมหรือจริยศาสตร์ถ้าเรียกว่าจริยศาสตร์หมายถึงไอ้ของมีคมที่เราต้องประพฤติปฏิบัติให้มันทำหน้าที่ของมันได้คือตัดปัญหาของมันได้ส่วนสังคศาสตร์นั่นที่อยากจะเรียกว่าสัมพันธศาสตร์ก็สังคาแปลว่าหมู่ในหมู่ต้องมีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องไม่อย่างนั้นก็แตกกระจายดังนั้นเราจะเห็นได้ทันทีว่าพระวินัยบัญญัติทั้งหลายกี่ร้อยข้อกี่พันข้อก็ตามใจพระวินัยเหล่านั้นเป็นเครื่องสำทำความสัมพันธ์ในหมู่สงฆ์ไม่ให้หมู่สงฆ์กระจัดกระจายได้ที่เราเอาความหมายอันนี้มาใช้กับมนุษย์เพราะมนุษย์จะต้องมีธรรมะอันหนึ่งเป็นเครื่องประสานมนุษย์ให้มันอยู่ด้วยกันได้อย่าให้มันทิ่มแทงกันด้วยกิเลสข้าวพ่ายกันไม่ได้และอยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าจะมองกันง่ายๆลืมยากก็อยากจะใช้คำว่ามันเป็นสหกรณ์โดยธรรมชาติจะจำไปคิดด้วยคำว่าสหกรณ์โดยธรรมชาติเนี่ยคือความลับที่สุดของธรรมชาติมันทำสหกรณ์แก่กันและกันมันจึงออกมาเป็นชีวิตและชีวิตนั้นอยู่ได้ไม่มีอะไรที่จะต้องไม่อาศัยซึ่งกันและกันมันไม่มีอะไรที่อาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยส่วนเดียวโดยฝ่ายเดียวมันจะมีการอาศัยทุกกลับไปกลับมากลับไปกลับมาคือซึ่งกันและกันนั่นแหละมันจึงอยู่ได้ท่านแผ่นดินนี้มันอยู่ในสภาพอย่างนี้อย่างที่เรากำลังเห็นอยู่ที่นี่เวลานี้ได้เพราะมันมีลักษณะสหกรณ์โดยธรรมชาติมันยังมีแผ่นดินอยู่ได้ต้นไม้อยู่ได้นกหนูอยู่ได้คนอยู่ได้อะไรอยู่ได้การสัมพันธ์กันโดยธรรมชาตินั่นเป็นความลับของธรรมชาติที่ทำให้สิ่งที่มีชีวิตมันอยู่ได้ถ้าเราต้องรู้จักถ้าเราต้องใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเดี๋ยวนี้เรามีแต่เกลียดกันอิจฉาริษยากันพร้อมที่จะทำลายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวอย่างนี้ใครเรียกว่าสหกรณ์บ้างจะทำลายผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตัวนั้นใครมันเรียกว่าสหกรณ์บ้าง เราจะต้องยึดถือในหลักของธรรมชาติเนี่ยมาพิจารณาดู ว่าจะต้องอยู่กันอย่างสัมพันธ์คือเกี่ยวเนื่องกันร่วมกันไปด้วยกันอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ นี่เรียกว่าสังคศาสตร์เราได้พุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์ขึ้นมาอย่างนี้แหลกหูดูมันชอบคนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ยอมแพ้จะพูดต่อไปอีกโดยที่ในส่วนที่ควรจะเห็นต่อไปอีกโดยรายละเอียดพอสมควรกลุ่มที่หนึ่งที่เรียกว่าพุทธศาสตร์หรือพุทธศาสตร์สตางค์ศาสตร์หมายถึงความรู้เล็งเอาพระพุทธเจ้าเป็นยอดเป็นเลิศนี่เราเล็งถึงสิ่งที่มนุษย์กำลังกระทำกันอยู่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการรู้รู้วิธีที่จะรู้ชั้นแรกในระดับแรกก็จะเรียกว่าปรัชญาแห่งการค้นหาคำว่าปรัชญานั้นทำผิดเพราะแปลเป็นคำแปลที่ผิดจะเกณฑ์ให้เป็นความหมายของคำว่าเป็นลัทธิปิ้งพวกอินเดียที่เป็นเจ้าของภาษาเขาโกรธมากเป็นลัทธิปิ้งแปลว่ายังโง่อยู่ยังคลำอยู่เมื่อคลำหลับตาคลำอะไรอยู่นั่นก็เรียกว่าเป็นลัทธิปิ้งส่วนปรัชญาในภาษาอินเดียในภาษาสันสกฤตนั้นหมายถึงลืมตาแล้วแจ่มแจ้งแล้วแน่นอนแล้วในที่นี้จะใช้คำว่าปรัชญาในความหมายของคำว่าเป็นลัทธิคือหลับตาคลำหาอะไรอยู่นี่เป็นจุดตั้งต้นของความรู้ความรู้ทุกอย่างจะตั้งต้นขึ้นมาจากความสงสัยความทึ่งหรือความสนใจหรือความสงสัยเป็นจุดตั้งต้นของความรู้ที่การคลำไปตามความสงสัยนั่นก็เรียกว่าเป็นลัทธิซึ่งตัวหนังสือนี่มันแปลว่าอยากจะรู้ในเรื่องของความรู้มันตั้งต้นด้วยความไม่รู้และสงสัยและอยากจะรู้นี่คือปรัชญาแห่งการค้นหาอย่าเอาไปเป็นปรัชญาที่แท้จริงของชาวอินเดียถ้ามันยังเด็กอมมือนะปรัชญาแห่งการค้นหาที่หลังจากค้นหาเลื่อนขึ้นมาชั้นหนึ่งก็มาถึงในทฤษฎีที่ถูกต้อง theory หรือ system ของ theory ทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องเป็นความถูกต้องในขั้นหนึ่งในขั้นต้นได้ทฤษฎีที่ถูกต้องอะไรมาก็ถือว่าเป็นความรู้ที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเมื่อได้ทฤษฎีที่แน่นอนเป็นที่พอใจเราก็ได้สิ่งที่สามที่เรียกว่าอุดมคติที่เราจะถือเป็นหลักไอเดียหรืออุดมคตินี้จะมีรูปร่างที่ชัดเจนเพราะว่าเราได้ซักฟอกดูทุกแง่ทุกมุมแล้วมันมีพิรุธเราจะซื้อเอาเป็นอุดมคติทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงโดยบังเอิญก็ได้มันก็จะเป็นความรู้ที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติซึ่งเราจะขอเรียกกันจะหมายว่าธรรมสัจจะธรรมสัจจะคือตัวจริงของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติสัจจะคือตัวจริงธรรมสัจจะคือตัวจริงของธรรมชาตินี่ความรู้จบกันเท่านี้ทบทวนก็ว่าตั้งต้นจากปรัชญาค้นหาแล้วเราก็ได้ทฤษฎีที่ถูกต้องแล้วเราก็ได้สิ่งที่พอจะถือเอาเป็นอุดมคติและเมื่อไปกลายเป็นไปได้ถึงที่สุดมันก็พบไอ้ธรรมสัจจะของธรรมชาติเป็นแน่นอนในส่วนพุทธศาสตร์มันก็จะพอกันทีเร ดยหัวข้อย่อๆที่ในส่วนที่สองคือธรรมศาสตร์หรือจริยศาสตร์ก็ตามนี่หมายถึงตัวการปฏิบัติล้วนๆคือปฏิบัติได้และปฏิบัติสำเร็จคือสมบูรณ์ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเราสมัครถือหลักของพระพุทธเจ้าตามบทพระพุทธคุณที่มีอยู่ว่าวิชาจรณะสัมปันโนเกินฝ่าที่จะคุ้นหูมันยิ่งกว่าคุ้นหูสวดมนต์ทุกคืนก็ต้องมีคำว่าวิชาจรณะสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยความรู้และการกระทำวิชาความรู้จรณะการกระทำและการประพฤติวิชาจรณะสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยความรู้และการกระทำ ยังสมัยใหม่เทคโนโลยีก็คงจะถือว่าสมบูรณ์ด้วยวิธีหลักการและวิธีการคือมีทั้งเทคนิคมีทั้งเทคนิคมีอะไรสมบูรณ์หมดนี่เรียกว่าเป็นหัวใจของความสำเร็จในการปฏิบัติพุทธบริษัทจะถือหลักว่าวิชาจรณะสัมปันโนเราไม่ตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ยกตัวเองเทียมพระองค์เราอาศัยหลักของพระองค์ว่าทำอะไรอะไรจะให้สมบูรณ์แล้วจะต้องเป็นไปอย่างที่เรียกว่าวิชาจรณะสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะสิ่งที่ต้องปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ให้ทำไม่ได้ส่วนที่เป็นเรื่องโลกก็เป็นไปทำมาหากินรู้รักษาคุ้มครองรู้ต่อสู้ป้องกันก็ทำไปแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องทางธรรมะที่มีปรากฏชัดอยู่เป็นหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ตั้งแต่ต้นจนกว่าจะได้ผลสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เราพูดกันอยู่ทุกวันทุกวันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ว่าให้ทานทำทานแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาได้ผลสุดท้ายคือมรรคผลนิพพานการปฏิบัติกับการได้ผลของการปฏิบัตินั้นแยกออกกันไม่ได้เราพูดถ้ามันแยกกันนั้นมันได้แต่ตามที่มันเป็นอยู่จริงมันแยกออกไม่ได้คือพอเราปฏิบัติถูกมันก็มีผลอยู่ในตัวการปฏิบัติไม่มีใครแยกออกจากกันได้ดังนั้นเราจึงพูดพร้อมกันเลยคราวเดียวว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวปฏิบัติธรรมะผลนิพพานก็เป็นผลของการปฏิบัติแยกออกจากกันเลยนะปฏิบัติได้เท่าไรจะมีผลเท่านั้นธรรมะผลนิพพานก็มารวมอยู่ในคำว่าธรรมศาสตร์หรือจริยศาสตร์ทางต่ำที่สุดก็ให้ทานขูดมากิเลสที่เห็นแก่ตัวไปเรื่อยๆทำให้เข้มข้นไปหน่อยก็เป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีความหมายการขจัดความเห็นแก่ตัวไปเรื่อยๆเหมือนกันยังแต่มันมากขึ้นมากขึ้นที่มันก็ค่อยๆหมดความเห็นแก่ตัวนี่ก็คือมรรคผลตามลำดับจนกระทั่งสุดท้ายก็คือนิพพานหมดความเห็นแก่ตัวโดยประการทั้งปวงไฟคือราคะโทสะโมหะก็เกิดไม่ได้จึงเย็นสนิทสมกับที่จะเรียกว่านิพพานธรรมศาสตร์ปัจจริยศาสตร์ของเรามีหัวข้อสั้นๆคราวนี้ทีนี้สังฆศาสตร์ผูกพันกันเป็นหมู่ด้วยความสำคัญกันก็คือทำสหกรณ์กับผู้อื่นเพราะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้การทำสหกรณ์กันนี่เป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ทำกันในระหว่างบุคคลนั่นก็สหกรณ์กันกับผู้อื่น ในการลงทุนก็ดีในการทำงานก็ดีถ้าต่างสะก่อนกันมันจึงจะได้ผลมากในการได้รับผลก็ต้องเป็นเรื่องต้องร่วมกันในการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินี่มันจริงแสดงชัดอยู่ว่าต้องร่วมกันถ้าไม่ร่วมกันแล้วไม่มีสันติได้นะไม่ร่วมกันไม่มีทางจะสันติได้คือมันคอยขัดแย้งกันอยู่มันไม่มีทางสันติได้ท่านอย่าอวดดีว่าเราจะไปของเราคนเดียวตัวรอดได้มันเป็นเรื่องนิดเล็กนิดเดียวเรื่องจิตใจแต่ของคนคนเดียวเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดเรื่องโลก จะนึกถึงประโยชน์ทั้งสามไว้เสมอประโยชน์ทั้งสามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่พระท่านสวดทุกวันทุกวันเสาร์เนี่ยประโยชน์ทั้งสามนั่นคือประโยชน์ตนประโยชน์ตนเองแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นแล้วก็ประโยชน์สองฝ่ายคือมันเกี่ยวกันเกี่ยวข้องกันประโยชน์มันมีเท่านี้ประโยชน์ตนเองอย่างหนึ่งประโยชน์ผู้อื่นอย่างหนึ่งแล้วก็ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือมันเกี่ยวข้องกันอัตตัดโถหรืออัตตัดโถเนี่ยอัตตัดทั้งอัตตัดโถมีประโยชน์ตนเองปรัตโถมีประโยชน์ผู้อื่นอุปยัตโถมีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในโลกนี้ไม่สามารถที่จะแยกกันเป็นเราเป็นเขาถ้าคืนแยกก็เป็นกิเลสแล้วก็จะต้องกระทบกระทั่งกันรวมกันไม่ได้นั้นจึงต้องมีการเกี่ยวข้องกันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่การที่แต่ละฝ่ายจะมาสัมพันธ์กันมันต้องมีประโยชน์ของตนเป็นเดิมพันอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีเดิมพันไม่จะเอาอะไรมาลงทุนเพื่อจะทำสหกรณ์รวมความว่าทำสหกรณ์กับผู้อื่นในการลงทุนในการทำการงานในการได้รับผลในการอยู่ร่วมกันโดยสันติก็มีประโยชน์ผูกพันกันนี่เป็นใจความย่อยๆของสิ่งที่เราจะเรียกว่าสังฆศาสตร์ศาสตร์สำหรับอยู่กันเป็นหมู่หรือสัมพันธศาสตร์คือศาสตร์ที่จะทำความสัมพันธ์กันของสิ่งที่อยู่กันเป็นหมู่ให้ท่านนี้สรุปความสักทีหนึ่งก่อนว่าพุทธศาสตร์นะเป็นความรู้ทุกระดับธรรมศาสตร์เป็นการปฏิบัติทุกระดับสังฆศาสตร์เป็นการทำความสัมพันธ์กันในทุกแง่ทุกมุมและทุกระดับทีนี้จะยกตัวอย่างไหนๆก็พูดแล้วก็พูดให้จบดีกว่าจะยกตัวอย่างของทั้งสามศาสตร์โดยยกตัวอย่างที่เราพอจะเข้าใจได้นี่ก็เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องดับทุกข์นี่แหละศาสตร์ทั้งสามนี้จะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ยกตัวอย่างในเรื่องอริยสัจอริยสัจในลักษณะที่เป็นพุทธศาสตร์หรือความรู้ก็คือหัวข้อที่เด็กๆก็ท่องได้แล้วก็จดใส่สมุดไว้ทุกสมุดไทยนิโรธมรรคแต่ทั้งสี่อย่างนี้มันยังอยู่ในรูปของทฤษฎีเมื่อท่านตรัสเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอริยสัจเนี่ยอริยสัจสี่นี่ท่านตรัสในรูปของทฤษฎีมันจึงเป็นพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์หลังที่กล่าวแล้วตั้งต้น ว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นอย่างไรทางให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นอย่างไรที่เรียกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่ท่านพูดในท่านตัดไว้ในรูปของทฤษฎีว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้จำคำว่ามรรคไว้ให้ดีนะมรรคในองค์แปดในเรื่องของอริยสัจนี่ท่านตัดในลักษณะที่มันเป็นทฤษฎีพอไปถึงรูปของการปฏิบัติคำว่ามรรคในแง่ของการปฏิบัตินั่นน่ะมันเป็นตัวการปฏิบัติไม่ใช่เป็นตัวความรู้ไอ้มรรคมีองค์แปดที่เป็นตัวความรู้นี่ยังเป็นเรื่องอริยสัจซึ่งเป็นทฤษฎีพอไปปฏิบัติเข้าอย่างไรนั่นน่ะจึงจะเป็นธรรมศาสตร์หรือจริยศาสตร์มรรคมีองค์แปดในรูปของธรรมศาสตร์คือการปฏิบัติลงไปจริงๆนี่ก็โพธิปักขิยธรรมทั้ง37ประการที่7หมวดนั่นน่ะนั่นน่ะก็เป็นตัวการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ทฤษฎีงั้นเรื่องเหล่านี้เรียกว่าเป็นเรื่องปฏิบัติทีนี้เรื่องที่3สังคศาสตร์หรือสัมพันธศาสตร์เราจะมองกันในแง่ที่มันเกี่ยวกับอริยสัจก็ได้ว่าเราจะต้องช่วยกันให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้และปฏิบัติเรื่องนี้ได้แล้วหมู่นี้ก็จะเป็นหมู่ที่ประเสริฐขึ้นมาแต่เดี๋ยวนี้เราจะมองกว้างกว่านั้นว่าหลักพระธรรมในพระพุทธศาสนาที่อยู่ในรูปของสัมพันธศาสตร์เช่นหมวดธรรมที่ว่าด้วยการปรับปรุงตัวเองให้มันเข้ากันได้เรียกว่าสามัญญาตาความเป็นผู้เสมอกันคือเข้ากันได้ถ้าไม่เสมอกันมันเข้ากันไม่ได้ถ้าเสมอกันมันเข้ากันได้เสมอกันโดยการประพฤติเรียกว่าศีลสามัญญาตาเสมอกันโดยความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อเป็นต้นนี่เรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาศีลสามัญญาตากับทิฏฐิสามัญญาตาสองคำประกอบถ้ามันมีความเสมอกันอันนี้แล้วก็จะอยู่ด้วยกันได้คือจะสัมพันธ์กันได้จะทำสหกรณ์กันได้พระองค์นั้นอยู่ที่วัดนั้นไม่ได้อยู่ที่วัดนี้ไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาเพราะว่ามันไม่มีสามัญญาตา จะต้องขวนขวายไปจนกว่าจะพบไอ้ที่มันเป็นสามัญญาตาพอจะอยู่ร่วมด้วยกันได้มันจึงจะอยู่ได้ธรรมะนี้มันก็จะตรงข้อในเรื่องอริยสัจมันก็ได้คือจะแก้ปัญหาเรื่องดับทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เราแยกออกมาเป็นศาสตร์สำหรับทำความสัมพันธ์ให้เกิดความเป็นไปได้ความอยู่ได้ในเรื่องของหมู่จะเรียกอีกอย่างว่าสมานัตตาก็ได้มีความเสมอมีตนอันเสมอกันคือมันไปด้วยกันได้ ถ้าดูหมวดต่อไปก็เช่นพรหมวิหารสี่อัปปมัญญาสี่นี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสี่อย่างนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสัมพันธ์กันและอยู่ด้วยกันได้หรือว่าจะอยู่ด้วยกันได้มันต้องประพฤติสี่อย่างนี้มันเป็นจัดว่าเป็นศาสตร์ที่สามศาสตร์สำหรับจะผูกพันกันเป็นหมู่ได้ที่ตามลงมาเช่นสังคหวัตถุสารานิยวัตถุซึ่งเล็งถึงการสงเคราะห์กันการทำความสัมพันธ์กันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนะ รือวัตถุสิ่งของจำง่ายๆก็จำมาอย่างนี้ดีกว่าว่าสงเคราะห์กันนะทางกายทางวาจาทางจิตและทางวัตถุ ก็เป็นเรื่องที่ผูกพันกันให้อยู่ด้วยกันได้หลักธรรมะในพุทธศาสนาแยกออกได้เป็นสามศาสตร์อย่างนี้เสมอสำหรับรู้อย่างหนึ่งสำหรับปฏิบัติอย่างหนึ่งสำหรับผูกพันกันให้เป็นหมู่คณะที่สงบสุขอยู่ได้มียกตัวอย่างอีกเรื่องดีกว่าที่จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คือเรื่องอริยสัจนั่นแหละแล้วมาขยายพิสดารออกไปเพื่อจะชี้เห็นความต่างระหว่างศาสตร์ทั้งสามที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท รายละเอียดมีอย่างไรก็พูดในที่อื่นแล้วหรือบางคนก็ท่องได้แล้วมหาวิชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดนามรูปอะไรเหล่านี้จนถึงเกิดทุกข์นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทโดยทฤษฎีหรือในรูปของกฎธรรมชาติยังไม่ใช่การปฏิบัติฟังดูให้ดีๆเข้าใจว่าถ้าพูดว่าอวิชชาเกิดสังขารสังขารไม่เกิดวิญญาณวิญญาณไม่เกิดนามรูปนามรูปไม่เกิดอายตนะอายตนะเกิดผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปาทานอุปาทานไม่เกิดภพภพไม่เกิดชาติชาติไม่เกิดทุกข์ทั้งปวงนี้นี่เป็นเรื่องทฤษฎีเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องธรรมสัจจะของธรรมชาติเราไม่อาจจะค้นพระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วมาสอนนี่ประหยัดเวลากว่าจะไปค้นเองเนี่ยมันก็จะไม่มีหวังในรู้ว่านี่มันเป็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นพุทธศาสตร์หรือพุทธิศาสตร์คือความรู้แต่พอมาถึงในธรรมศาสตร์หรือปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความหมายเป็นอย่างอื่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าจะต้องมีการปฏิบัติเพื่อให้บุคคลนั้นมีสติสัมปชัญญะในขณะแห่งการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่อยากจะบอกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสเป็นหลักทั่วไปถ้าเป็นเรื่องดับทุกข์แล้วแม้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ก็ดีท่านจะตรัสถึงมรรคมีองค์8ประการเสมอมรรคมีองค์8ประการเป็นทางในความดับทุกข์เสมอแม้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเราจึงไม่เข้าใจดูมันอะไรก็มรรคมีองค์8ประการไปหมดท่านแยกให้ชัดออกมาว่ามรรคมีองค์8ประการในกรณีนี้เป็นอย่างไรก็จะต้องพูดว่าสติที่สมบูรณ์ในขณะแห่งสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นนั่นแหละคือการปฏิบัติจริงๆเพื่อจะตัดเสียซึ่งกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเพราะความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เมื่อนำมาดูการปฏิบัติแล้วมันก็เหลืออยู่เพียงว่ามีสติสัมปชัญญะให้ทันควันหรือทันท่วงทีมีปัญญามีวิชามาให้ทันท่วงทีในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเป็นต้นนั่นเองนี่คือปฏิจจสมุปบาทที่เป็นส่วนธรรมศาสตร์หรือจริยศาสตร์จึงผิดกับปฏิจจสมุปบาทในส่วนที่เป็นพุทธศาสตร์ที่เป็นสูตรยาวอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณเป็นต้น ทีนี้มาที่ศาสตร์ที่3คือสัมพันธศาสตร์หรือสังคศาสตร์ที่เราจะช่วยกันอย่างไรในระหว่างหมู่สัตว์ให้ปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทได้แล้วก็ช่วยกันให้สามารถฝึกฝนในการมีสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุลงไปเลยว่าปฏิบัติอานาปานสติภาวนา16ขั้นนะถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ที่รู้สึกตัวทันท่วงทีเมื่อมีการสัมผัสทางอายตนะอภิชฌาและโทมนัสเกิดขึ้นไม่ได้ก็หมายความว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นมันเป็นไปไม่ได้ทั้งถ้าเราจะช่วยเพื่อนกันหรือช่วยซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายก็ตามใจ ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้สามารถฝึกอานาปานสติภาวนาเป็นต้นเรียกสั้นๆว่าช่วยเหลือกันและกันให้เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ในขณะที่เผชิญกันกับอารมณ์ที่พูดเป็นกลางๆไว้เอาไปใช้กับหมวดธรรมไหนก็ได้เราช่วยกันในลักษณะที่ว่าร่วมมือกันหรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถจะช่วยตัวเองหรือที่ใดก็ได้ที่มันเป็นการช่วยเหลือกันให้เขาหรือให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเป็นผู้มีสติสติอันมั่นคงสติอันสมบูรณ์เมื่อมีการเผชิญหน้ากับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทในรูปของสังคศาสตร์หรือสัมพันธศาสตร์มันต่างกันอย่างนี้บางคนจะยังงงๆอยู่ก็ขอย้ำแต่ซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพียงเรื่องเดียวแยกออกเป็นพุทธศาสตร์ก็ได้ที่ทำให้รู้ธรรมสัจจะของธรรมชาติตามสูตรของปฏิจจสมุปบาทนั้นที่แยกออกเป็นธรรมศาสตร์ก็ได้คือการปฏิบัติเพื่อมีสติทันควันทันเวลาที่แยกออกเป็นสังคศาสตร์คือสัมพันธ์แห่งหมู่ก็ช่วยเหลือกันและกันทุกคนในหมู่ของเราให้สามารถมีสติมั่นคงเมื่อเผชิญหน้ากับอารมณ์นี่คือลักษณะของความรู้ที่เพียงพอเหมือนกับใบไม้กับมือเดียวมันหาได้แน่นอนและเพียงพอไม่พุ่งซ่านไม่ฟั่นเฟือมีความรู้เรื่องอะไรในทางพุทธศาสนาไม่เรื่องเดียวก็ให้เข้าใจกว้างขวางในทั้งสามแง่สามมุมหรือว่าสามแขนงอย่างนี้เสมอไปต้องไปขยันคิดสังเกตพิจารณาจึงจะพบแง่มุมเหล่านี้ว่าทุกเรื่องจะเป็นได้ทั้งนั้นคือจะเป็นพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังคศาสตร์เนี่ยได้ทุกเรื่องมีความหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วเราจะเห็นว่าที่จะสำเร็จประโยชน์ได้นั้นต้องเนื่องกันทั้งสามศาสตร์ศาสตร์ทั้งสามนี่ต้องเนื่องกันไปถ้าแยกเนี่ยเป็นศาสตร์ศาสตร์แล้วมันก็เป็นเรื่องวิชาล้วนๆความชำนาญล้วนๆไม่สำเร็จประโยชน์ตามคติในที่เราควรจะได้ครับแต่เราก็ควรรู้ไว้ว่าแยกกันก็ได้ไม่แยกกันก็ได้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องเดียวให้แยกได้ออกเป็นสามศาสตร์ตั้งที่นำมาแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเป็นการเพียงพอของศาสตร์ทั้งสามหรือระบบที่จะมีเพียงสามศาสตร์นี่มันจะเพียงพอสำหรับแก้ปัญหาของเราได้สรุปความว่าศาสตร์บางศาสตร์ รือเกือบจะทุกศาสตร์เราจะมองแยกให้มันเป็นเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือจะมองเห็นว่ามันเนื่องกันกับศาสตร์อื่นอีกสองศาสตร์โดยไม่แยกกันได้ก็ได้มันเป็นกรณีไปถ้าว่าเป็นศาสตร์เฉพาะตัวมันเป็นเรื่องธรรมสัจจะของเรื่องนั้นโดยเฉพาะไม่จำเป็นจะต้องเรียนมากจนเรียนหัวลึกเกินความจำเป็นเรียนเฉพาะที่จะปฏิบัติได้อย่างไรก็พอแล้วทีนี้ก็เอาไปดูการปฏิบัติ ทีนี้ที่ว่าศาสตร์ทั้งสามนี่สัมพันธ์กันนั่นก็มองเห็นทันทีถ้าพูดมาก็ตั้งกว่าชั่วโมงแล้วเข้าใจไม่ได้ก็จะลำบากหน่อยคือพุทธิศาสตร์ศาสตร์เดียวเราเรียนสิ่งนั้นๆว่ามันเป็นอย่างไรให้รู้แจ้งถ้าเราเรียนเพื่อรู้การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆด้วยแล้วเรียนเพื่อช่วยผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยสรุปว่าเรื่องเดียวเราต้องเรียนสามอย่างเรียนรู้ว่ามันเป็นอย่างไรตามธรรมชาติของมันอย่างนี้แล้วเรียนรู้ว่าเราจะปฏิบัติได้อย่างไรนี่อย่างนี้ให้เรียนรู้ว่าเราจะช่วยผู้อื่นให้ปฏิบัติได้ด้วยอย่างไรถ้าเราสามารถรู้ครบทั้งสามอย่างแล้วเป็นอันว่าพอแน่ในเรื่องหนึ่งแล้วเอากันแต่เฉพาะที่จำเป็นแต่จะดับทุกข์ยายเฟ้อเหมือนที่เขาเรียนกันในโลกนี้จนเฟ้อจนไม่รู้ว่าจะไปจบลงที่ไหนจะทำให้โลกนี้มีสันติภาพอย่างไรเพราะมันเฟ้อไปหมดแล้วบางทีไปเรียนที่ในด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวด้านที่จำเป็นด้วยกันก็ไม่ได้เรียนอย่างนี้ต้องมีทีนี้อีกทางหนึ่งก็อยากจะพูดว่าคำพูดนี่ลำบากคำพูดนี่ลำบากเราเข้าใจธรรมะไม่ได้เพราะคำพูดไม่พอบ้างเพราะคำพูดกำกวมบ้างเพราะคำพูดมันกลับมันเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ก็มีเช่นคำว่าศาสตร์เป็นต้นเป็นวิชาเฟ้อก็ได้คำว่าศาสตร์ศาสตร์เป็นศาสตราคือใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เหมือนกับมีดกับขวานที่เราใช้ให้มันทำหน้าที่อย่างถูกต้องอย่างนี้ก็มีคำว่าศาสตร์คำเดียวมันก็ยังกำกวมทีนี้คำที่กำกวมยิ่งไปกว่านั้นมันก็ยังมีอีกมากมายยกตัวอย่างถ้าเป็นภาษาบาลีแล้วก็จะยิ่งเห็นได้ง่ายว่ามันมีทางกำกวมมากเช่นคำว่าทานทานะหรือทานเพียงคำเดียวนี่เป็นทฤษฎีเรื่องการให้วิชาเรื่องการให้ความรู้เรื่องการให้อย่างนี้ก็มีคือคำว่าทานเนี่ยมันเป็นกิริยาอาการที่ยื่นให้เป็นกิริยาที่ทำอย่างนี้ก็มีคือคำว่าทานเนี่ยมันเป็นความหมายมันเล็งถึงความหมายแห่งการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้ก็มีเจตนารมณ์แห่งการช่วยเหลือผู้อื่นก็เรียกว่าทานกิริยาการให้ก็เรียกว่าทานวัตถุที่ให้ก็เรียกว่าทานทฤษฎีคำพูดคำนี้ก็เรียกว่าทานคำเดียวหรือใช้ได้สารพัดอย่างแล้วคำว่าทานที่เป็นความหมายการช่วยผู้อื่นนี่มันก็ต่างจากความหมายที่ว่าจะละกิเลสของตัวเองบางทีเราก็ให้ทานเพื่อละกิเลสของเราเองไม่ได้ตั้งใจจะช่วยผู้อื่นตรงนี้บางทีเราตั้งใจจะช่วยผู้อื่นจะลืมตั้งใจละกิเลสของตัวเองตรงนี้ แต่มันจะเป็นไปนะฮะในตัวมันเองโดยอัตโนมัติขอสละออกไปช่วยเหลือผู้อื่นนั่นมันก็จะทำลายความเห็นแก่ตัวโดยอัตโนมัติของเราเป็นนั้นว่าศาสตร์ของพุทธบริษัทนี่เอากันรุ่นรุ่นเพียงสักสามศาสตร์ก็พอแล้วพุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์เรื่องความรู้เรื่องการปฏิบัติและเรื่องการร่วมมือกันแล้วก็ทำแต่เฉพาะที่ควรทำอย่าให้มันเพ้อเจ้อนอาตมาก็เชื่อว่าในเวลาอันสั้นเราจะประสบผลที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเรามีแต่เพียงสามฝั่งกระทัดรัดที่สุดปฏิบัติได้ง่ายได้ตรงที่สุดนี่คือศาสตร์ในการสร้างเยาวชนเราพยายามทุกอย่างให้เยาวชนของเราเข้าใจในความหมายของคำว่าศาสตร์ทั้งสามนี้ขอให้เยาวชนของเรามีความรู้ว่ามีการปฏิบัติแล้วก็มีการผูกพันซึ่งกันและกันในผู้ที่มีความรู้และการปฏิบัติเราก็จะมีเยาวชนที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่สังคมมีเยาวชนที่เป็นที่หวังได้ในอนาคตว่าโลกนี้จะเป็นโลกของมนุษย์มีความสงบสุขนี่คือความต้องการอย่างยิ่งในยุคปรมาณูที่อะไรมันก็ไวมันก็แรงมันก็เร็วเป็นปรมาณูกันไปหมดแล้วขอให้พุทธบริษัททั้งหลายมองเห็นความจริงข้อนี้ตัวเองก็มีศาสตร์อย่างนี้ถ้าถึงศาสตร์อย่างนี้แล้วก็ช่วยให้ยุวชนของเรามีศาสตร์อย่างนี้เราช่วยกันสร้างเขาให้มีศาสตร์อย่างนี้คือมีพระพุทธธรรมประสงค์อยู่เหนือศีรษะของเขาตลอดการทุกเมื่อการบรรยายนี่รู้สึกว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายส่วนอาตมาก็เหนื่อยแล้วขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายท่านสวดบทถ้าทำที่จะส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติ